On rõõm teid tervitada tänasel hingamispäeval meie jumalateenistuse järgmise osa alguses. Me peame kahjuks alustama leinateatega. Eelmisel hingamispäeval kutsus issand ära meie hulgast Valentina Kivisaare 76 aasta vanuses. Ja Valentina Kivisaar oli sündinud 29. veebruaril 1940 ja ristitud 29. märtsil 1959. Ja ta kuulus siis meie koguduse Aruküla gruppi ja käis kirikus enamasti seal. Ja siin Rakveres me teda väga palju ei kohanud. Küll aga oli ta alati kohal Aruküla gruppi jumalateenistusel. Nii kaua kui tervis seda võimaldas tal. Ja Valentina Kivisaare matus on juba toimunud, see oli möödunud kolmapäeval ja ta puhkab Viru Jaagupi kalmistul. Ja me tema mälestuseks laulame lauluraamatust laulu number 475. Kristus on öelnud, mina olen üles tõusmine ja elu, kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Istume. Täna õhtul algusega kell 18.00 on järjekordne pereseminar toimumas Margeri majas Pikk 26. Siin ei ole küll kirjas teemat, aga kui ma õigesti mäletan, oli see sinu ligi. Ja homme kell 9.30 seekord, natukene ebatraditsioonilisel ajal on laste laulustuudio, kuna lastel oli vajalik, et jõuda teistele üritustele ka, mis homme toimuvad, siis me alustame homme pisut varem, 9.30 ja 10.30 on siis rajaleidete tund. Ja homme kell 14.00 toimub ka Taime Toidu Kokaklubi ja see toimub siis meie kiriku majas teisel korrusel. Järgmisel laupäeval on meil siia tulemas kogunisti kaks külalist ja esimene neist on meile tuntud inimene, kes on siin enne käinud, Immanuel Volkonski, kes räägib meile oma elukogemustest ja teine külaline, vähemalt minu jaoks tuntud ei ole, on Jonathan Gallagher, on Ameerika Ühendriikidest ja temalt kuuleme siis tervitus sõnavõttu ja tal on kaasas jagamiseks ka mõned piiblid, mille ta siis kreeka keelest on tõlkinud inglise keelde. On ilmunud ka maigu meie aeg, selle saab kätte Silvia käest ja on välja tulnud ka meile kõigile tuttava raamatu Tee Kristuse juurde, siis uus trükk ja see linnaks on siis 2.20 ja mission hind on siis 1.50. Need on tänased teated ja me alustame seda jumalateenistust ühise alguslauluga ja laulu number on 143. Ja veel ütlen, et lõpulaulu ajal me paneme kokku korjanduse kohalikule kogudusele, mis on siis kütte korjandus ja ka järgmine kord on kohalikule kogudusele. Laul number 143.
Thank you.
me alandame selle tunni alguses kõik väelisi Jumala ette. Hea taevan isa, ma tänan sind, et sa oled meid kutsunud ja sa oled meid tõmmanud tugevasti sinu ligi. Ja ma tänan, et sa ka täna oled meid toonud kokku siia sinu pühakotta. Aitäh, et see tänane päev võiks veelgi enam tugevdada meie sidet sinuga, võiks tugevdada meie sidemeid üksteisega, et meie armastus sinu vastu, et meie armastus ligimeste vastu võiks kasvada. Õnnista siis seda koosviibimist, seda Jumala teenistust. Võtta vastu meie tänu, võtta vastu meie austus. Jeesu nimel. Aamen.
Aste juttu aeg. Täna ma lubasin poistele, et ma räägin autodest. Siis nad olid valmis siia ette tulema. Üks suur mees, no ma arvan, et ta oli juba nii suur, et ega tohtis autoga sõita, kuigi jutu järgi võib jääda mulje, et äkki ta ikka oli väiksem, aga ta nimi oli Mike ja ta ostis endale auto. Ta oli kaua aega kogunud autoraha ja ostis endale auto ja müügimees tõi talle auto koju. Ja müügimees küsis veel, et kas ma näitan sulle ette, et vaatame koos üle, kuidas see auto käima läheb ja kuidas sellega sõita. Aga Maik oli nii kõva mees, ütles, et ei, ma saan hakkama, et ma oskan küll, et mis võid ära minna. Et küll ma ise ta käima panen ja tegutsen. Ja müügimeesel ütles, et see kasutusjuhend on seal kindel aekas, et kui midagi on, et vaata siis sealt. Ta ütles, noh, mis kasutusjuhend, et kes siis autoga sõita ei oska, et küll ma saan hakkama, et võite ära minna. Ja kui see müügimees oli ära läinud, siis Mike mõtles, et nii, nüüd ma teen auto ukse lahti. Oli seal auto ukse juures, kuidagi seal tegi midagi, aga auto uks lahti ei tulnud. Mõtleb, et mis jama, et müügimehel tuli nii hästi auto uks lahti, et kuidas siis minul ei tule. Proovis veel kord natukene niimoodi jõulisemalt. Ei, mitte midagi, auto uks kinni. Ja siis tuli sõber talle külla, sõber Sander. Ja küsis, et noh, et mis sa jalutad siin ümber auto, et ma näen, et sa oled endale uue auto ostnud, et noh, lähme teeme siis ühe sõidu sellega. Aga siis see Maik ütleb, et no ma ei saa siin auto sisse kuidagi, et see müügimees küll sai auto sisse, aga mul kuidagi ei õnnestu. Sandra küsib, et sul siis võtit ei ole, millega autost lahti teha. Ah jah, muidugi on võti, muidugi jah, võti on. Hakkas siis selle võtmega seal niimoodi surkima. Aga ei lähe võtmega ka lahti. Ja Sandra siis vaatab, ütleb, et kuule, sa teed pagasniku võtmega. Et, no, et pane ikka õige võti, et sa murrad selle väikse pagasniku võtme ära, kui sa sellega seal autost lahti teed. Ja siis Maikil juba hakkas natukene häbi ja lõpuks sai auto ukse lahti, istub siis sinna rooli taha ja siis Sander ütleb ka, et kuule, et vaata, et kas kuskil on mingi kasutusjuhend, et äkki on seal midagi sellist, mida sa teadma peaksid. Ei, mis kasutusjuhend, ma oskan küll autoga sõita, et kes siis nüüd autoga sõita ei oskaks. Ja Sander ütles, et noh, ja küll, et eks sa siis pööras auto ringi, et ma siis tulen istun siia auto peale ja teeme siis väikse sõidu. Ja hakkas siis seda autot käivitama, no sai auto käima, ja aga mingit moodi ühel hetkel hakkas ta lihtsalt tagurpidi sõitma, mitte edaspidi. Ja siis ta sõitiski puu otsa, käis siukene väikene pauk ja auto läks mõlki ja selleks korraks oli see sõit siis läbi. Ja mis oli viga? Et miks ta ei osanud siis õigesti sõita? Mis te poisid arvate? Kui teie saate endale mingisuguse uue mänguasja, näiteks mingisuguse konstruktori või Lego või millega te iganes tegelete, kas seal on sellised kasutusjuhendid sees, et kuidas midagi kokku panna ja On. Kas te vaatate ka seda või viskate selle tule hakatuseks? Vaatate. Selle järgi on kuidagi kergem seda asja kokku saada, ma arvan. Ja samamoodi on meie eludes ka, et kas meil on ka mingi kasutusjuhend, et kuidas me siin elus hästi hakkama saame ja kuidas me saaksime õnnelikud olla, sest me ju kõik tahame olla õnnelikud. Mis kasutusjuhend meil on? Poisid, mis te arvate? On meil mingi kasutusjuhend? On teil kasutusjuhend või? Mis see on? No Andreas, kui sul on, siis ütle välja, me tahame ka teada. Ütle, see on õige, et meil on kasutusjuhend. Mis on see raamat või, et mille järgi me, kui me selle järgi elame, siis me oleme õnnelikud? Piibel on see raamat, õige. Ja sellest on vähe kasu, kui see piibel seal kuski riiulis seisab või laua peal seisab ja ta peal tolmupühimed. Tähtis ja vajalik on see, et me seda loeksime, sest seal on selliseid väikseid õpetusi, mida teha ja kuidas teha. Ja see on kõik selleks, et me oleksime õnnelikud. Nii et ärge siis seda unustage. Ja tõuseme ja teeme väikse palve. Kallis taevaisa, aitäh sulle, et sina tahad, et me oleksime õnnelikud. Palun aita, et me loeksime siis piiblist seda, mida sina tahad, et me teeksime ja et me alati oleksime valmis tegema sinu tahet. Aitäh sulle. Jeesuse nimel, aamen.
Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase nelipühipäeva eelõhtu jumalateenistuse jutluse kirjakoha ma valisin Apostlite tegude raamatust teisest peatükist esimesed 13 salmi. Et Apostlite 2:1-13. Kui nelipühipäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas ja äkitselt tuli taevast kohin, otse kui tugev tuul oleks puhunud ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otse kui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti püha vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Jeruusalemmas oli aga elamas juute, vagasid mehi, kõigi rahvaste keskelt, kes olid taeval, kes on taeval. Kui nüüd see hääl kostis, tulid kokku nende kogukond ja kõiki valdas hämmastus, sest igaüks kuulis räägitavat oma murret. Nad jahmusid ja panid imeks öeldes, et näe, eks need kõik, kes räägivad, ole galilealased. Kuidas siis meist igaüks kuuleb oma sünnima murret? Meie partlased ja meedlased ja eelamlased ja kes me elame Mesopotaamia, Juuda ja Kapadookia maal, Pontuses ja Aasias, Früügias, Pamfüülias, Egiptuses ja Liibüa maades, Küreene pool ja siia elama asunud roomlased, juudid ja nende usku pöördunud kreetalased ja araablased. Kuidas me kuuleme räägitavat meie endi keeles Jumala suuri asju? Nad kõik olid jahmunud ja kahe vahel ning ütlesid üksteisele, mis see küll peab olema. Mõned aga ütlesid pilgates, nad on täis magusat veini. Aamen, see on Jumala sõna. Viimaste aastate jooksul on meediast korduvalt võinud lugeda, kuulda ja näha uudislugusid usu nimel tehtud terroritegudest. Kuidas siis oma religioosse sõnumi edastamise nimel ei kohkuta millegi eest tagasi, peas, et kuulutus massidesse läheks, et kõik kuuleksid, loeksid, räägiksid edasi ja kardaksid. Tänase jutluse aluseks ma võtsin püha vaimu väljavalamise loo Jeruusalemma koguduses, siis 10 päeva pärast Jeesuse taevaminekut. Siin on ka kirjeldatud selliseid üleloomulike asju, kõik, mis selle püha vaimu väljavalamisega kaasnes. Milline oli siis see sündmustiku vorm, kui Jumala suuri asju räägiti? Kohin tulekeeled apostlite peal, teiste keelte rääkimine nii, et kõik kuulijad mõissid, et ükskõik, mis nende kodune keel ka siis oli. Kui nüüd võrrelda et kahte, et siis seda tänapäeval nagu tavaks saanud religioosse sõnumi edastamise viisi ja nelipühi aegset, et siis võib-olla nelipühi sündmused isegi kahvatuvad. Sellepärast, et mis saab üks selline kohine tulekeeled ja võõrastes keeltes rääkiv grupp selle vastu, kui ikkagi tapetakse sadu või tuhandeidki inimesi. Ilmselt siiski oleks nelipühiaegsed sündmused ka täna ületanud uudiste künnise. Aga siiski usun, et jah, need pealkirjad oleks vast olnud vähem rasvased. Kui siis olid möödunud talvelgi, kui terroristid Prantsusmaal ja mõjalgi kõvasti pauku tegid. Apostlid rääkisid nõnda, nagu vaim neile andis rääkida. See tõstatab üles küsimuse, nüüd omakorda veel, et kas sellel, et mina siin eesti keeles jutlust ütlen, sellel, et ma räägin seda, mida ma lõppeval nädalal olen tänaseks nüüd ette valmistanud, kas sellel kõigel on üldse mõtet? Võibolla peaksin kas mina või keegi teine kõnelema siin hoopis keeltega ja kõik peaksime imestama vaimu vägevuse üle. Püha vaimuga kohtumine. See oli apostlite jaoks midagi sellist, mida nad ei osanud oodata, et see toimuv sündmustik. Ja kui mõelda edasi, mis järgnes pärast nelipühipäeva, siis ei ole kirjutatud, et apostlid kunagi hiljem oleks samal kombel teistes keeltes rääkinud, nii et kõik aru saavad. Ei ole kirjutatud ka, et nende peade peale oleks tulekeeled ilmunud. Ühes kohas on mainitud küll paiga kõikumist, kui nad palvetasid, aga seda ei olnud jälle nelipühipäeval. Selle põhjal võib kokkuvõtteks öelda, et inimene ei tea, mida toob kaasa kohtumine püha vaimuga. Isegi siis, kui tal see kohtumise kogemus on varasemast olemas. Või kui ta vähemalt arvab seda, et tal on see kogemus olemas. Jumal ei kasuta standardset tegevusviisi. Siiski mõnikord küll tunnused korduvad. Apostlite tegude raamatu sõnade kohaselt sünnib taevast kohin otse, kui tugev tuul oleks puhunud. Selline jumalik tuul see esineb ka vanas testamendis juba, isegi mitmel korral, kas siis vaikse tasase sahinana või tormituulena. Näiteks, kui Jumal ilmus Hiobile, siis tuli ta tormituules. Prohvet Eeliale ilmus ta vaikses tasases sahinas. Apostlitele, kui sai osaks Jumala ligiolu, siis selle pühavaimu tulekuga kaasnesid tuul ja tuli. Luukas, kes kirjutab apostlite tegude raamatut, tema teab selles mõttes, millest ta kirjutab, ta on vana testamendiga kursis. Ta on lugenud ka nii tuulest kui tulest seoses Jumala ilmumisega. See sündmus tegelikult on küllalt sarnane mõne prohveti kutsumise sündmusega. Vaimu tuul puudutas igaühte, samuti puudutasid igat seal ülemises toas viibijad, et hargnenud tulekeeled. Apostlid saavad selle peale täis püha vaimu, hakkavad keeltes kõnelema, nii et kõik kuulijad kuulevad just kui oma emakeeles räägitaks. Ma toon siin kohal, kui ma nimetasin nüüd prohveti kutsumist, toon siin kohal väikse sellise võrdluse, prohveti Hesekieli kutsumisega. Hesekieli raamatu alguses esimeses peatükis neljandas salmis on kirjutatud ja ma vaatasin ja enne põhja poolt tuli marutuul suure pilve ja lõõmava tulega. Hesekieli raamatu teises peatükis omakorda pannakse prohvetide suhu sõnum Jumalalt, mida ta peab kuulutama Iisraeli rahvale. Ja kolmandas peatükis veel lisatakse ka mõte, et ka umbkeelsed rahvad oleksid valmis prohvetit kuulama. Et siin just Jumal annab Hesekielile sõnumi, et need umbkeelsed rahvad on, et need oleksid tõesti valmis kuulama, mida prohvet räägib. Et kui nüüd need Hesekieli esimese kolme peatüki, nii-öelda need elemendid kokku võtta, siis on need samad, mis kaasnesid nelipühipäeval pühavaimu väljavalamisele. Aga ometi, kuigi jah, nii-öelda need üksikud elemendid, need on samad, siis Hesekieli ja apostlite tegude raamatu pildid inimese ja Jumala kohtumisest, need erinevad üksteisest. See sündmuste kulg ei vasta nagu üks ühele. Jällegi Jumal ei kasuta nii-öelda standardseid valmislahendusi. Mõned inimesed, kes nelipühipäeval kohtusid vaimu saanud apostlitega, nad avaldavad arvamust, mis on tänase pühakirjateksti viimases 13. salmis kirja pandud, et tegemist on joobega, nad on täis magusat veini. Ja tõesti ajaloovältel on küllalt juhtunud, kui püha vaimuga kohtunud inimest on peetud kas siis purjus olevaks või lihtsalt imelikuks. Aga samas leidus apostlite kuulajate hulgas tõesti suurel hulgal ka neid, kelle arvates on püha vaimuga kohtunud inimese kuulutus ikkagi selge, kelle jaoks on arusaadav ja just tema jaoks antud, tema enda keeles, tema enda keele murdes. Kui ma nüüd julgen siin väikse vahekokkuvõtte teha, siis ma olen ise seda meelt, et ei olegi vast oluline, kuidas püha vaim tuleb. Et kas siis nii nagu Hesekielile, kas nii nagu apostlitele või mõnel kolmandal kombel. Tähtis ei ole mitte see, kuidas püha vaim tuleb, vaid tähtis on see, mis püha vaimu mõjul inimese juures sünnib. Issand on läkitanud püha vaimu. Seega võib olla kindel, et inimesel on eesõigus temaga kohtuda. Tänase jutluse pühakirjatekstis on loetelu sisuliselt kõigist võimalikest kohal olnud rahvastest ja rahvusgruppidest, kes siis said apostlite kuulutusest osa. Eestlasi, lätlasi, venelasi, soomlasi, siin meie kandi rahvad, neid seal ei olnud. Aga ma leian, et täna võime needki rahvused ja ükskõik, kõik rahvused absoluutselt, keda me tunneme, teame, võime need siia loetelusse lisada. Kui meie siin, kes me täna siia Rakvere Adventkirikusse oleme kogunenud, kui me saaksime hüpata näiteks ajas tagasi ja ruumis Jeruusalemma, siis mina küll usun, et oleksime võinud kuulda apostleid eesti keeles kõnelemas või mõne jaoks äkki vene keeles. Lukas alustab evangeeliumi Kristuse sündimise sissejuhatusest kirjutamisega, sellise nii-öelda ettevalmistava looga. Ja samuti alustab ka apostlite tegude raamatut sellise ettevalmistava jutustusega, et siis juhatada lugeja nii-öelda pidulikult sisse kristliku kiriku sünnipäeva. Sest mida see nelipühipäev muud ongi, kui ristikiriku sünnipäev, kui poleks olnud seda päeva, siis ei oleks ka olnud ristiusku siin maailmas, siis ei oleks ka meie täna siin. Me kõik oleme tänu võlgu Jumala püha vaimu väljavalamisele sellel päeval. Aga apostlid ise, et julgen väita, et nad ei olnud kursis sellega, mis toimuma hakkab. Nad ei osanud seda oodata. Luukas üritab küll näidata jüngrite tegevust optimistlikuna, aga siiski ta ei pääse üle ega ümber sellest peata olekust, mis apostlite keskel valitses. Üheks selleks väljenduseks oli ka 12. apostli valimine, et siis arv täis oleks. Ja 12. apostel valiti, aga temast ei ole edasi enam mitte midagi teada, et mida ta tegi. Et ma ei tea, siis kui ma nüüd siin kriitiliselt julgen arvata, et kui palju sellel valimisel mõtet oli. Ja ka apostlid vähemalt nii-öelda sisustasid sel viisil oma aega. Ja nad tundsid ennast tugevamalt. Jüngrid, apostlid, et nad oleksid siin võinud ka asutada oma partei. Tõenäoliselt see oleks äkki niimoodi läinudki, kui nad oleks julgust kogunud, aga pühavaimu väljavalamist ei oleks toimunud. Sest juutluses oli palju erinevaid usulisi parteisid, mida evangeeliumitest võib lugeda, näiteks variserid, saduserid, esseenid, mis siin veel ei tule kohe meeldegi, seloodid, need on kõik sellised nagu juuda rahva hulgas levinud religioosse sisuga parteid. Aga jah, apostlite tegude raamatu alguses ei räägita ühegi nii-öelda apostlite Jeesuse partei sündimisest. Ta räägitakse hoopis ristikiriku sündimisest, püha vaimu väljavalamisest sellega seoses. Kuigi ja kirikut on tõesti hiljem ajaloovältel, ütleme, et enam kui piisavalt kasutatud just kui poliitilist parteid, on kasutatud väga tugevaltki poliitilistel eesmärkidel, siiski Jumal on oma sõna kaitsnud. Ülesanne on täidetud. Ristiusu kuulutus, sõnum, see on kantud tänasesse päeva. Jumala pühakiri on hoitud tänase päevani. Apostlite püha vaimuga täitumise sündmus vapustab kohalolijaid. Kuulajad kuulevad selget jumalikku sõnumit. Samas mingi osa kuulijaid peab seda kõike purjus inimeste selliseks kahtlase väärtusega kõne koosolekuks. Ja nii on see üldjoontes püsinud tänase päevani. Kuulutus issandast on ebaharilik, on tähelepanu äratav ja see on häiriv. Aga see, kas see kogemus kõik kokku, kas see on positiivne või on see negatiivne, see sõltub juba siin kohal kuulajast. Kuid ikkagi ma julgen küsida, et miks täna kuulaja ei saa aru, kui näiteks kõneleja räägib keeles, mida tema ei mõista. Et miks meilgi siin on vaja aegajalt meid külastavaid väliskülalisi tõlkida, miks on vaja õppida ise võõrkeeli, et välisreisidel hakkama saada? Võin omast kogemusest öelda, et minul on pastoriametist tulnud ka seda, et olen pidanud ütlema jutlust mõnes muus keeles kui oma emakeeles. Ja ma ei ole polüglott. Minu jaoks on teises keeles jutlustamine nõudnud eri ettevalmistust. Ja isegi pingutustest hoolimata ma ei ole olnud nendel kordadel oma väljendusoskusega rahul. Sellest vist ei ole mõtet rääkidagi, et neli pühipäeval sarnast tuulekohinat ja seda tuld vähemalt mina pole oma elu jooksul nägema sattunud. Tõttu öelda, ma pole ühtegi pühavaimu tulemise sellist ebatavalist ilmingut näinud. Võib-olla on siin viga minu skeptilises vaimus. Võib-olla pole Jumal pidanud vajalikuks minule seda kogemust anda. See on tema valik, tema otsus. Aga kuigi seda kõike võib siin kohal jälle tõlgendada niivisi, et ei ole vaimu, mis me nüüd teeme? Nüüd siiski kuulutus, mida apostlid kuulutasid, see on tänagi täiesti olemas. See on pühakirja lehekülgedelt loetav. Samas apostlite tegude raamatu teises peatükis on kirja pandud Peetruse jutlus, mida siis tõesti kõik kuulsid omas keeles, oma keelemurdes. See on täna eestlastele, venelastele, lätlastele, soomlastele ja noh, kes siin iganes meil on need rahvad, kõigile on see loetav oma keeles ja paljudele ka oma keelemurdes. Jumal on annud selle üksteise keele mõistmise, et ka pühakiri on võidud tõlkida paljudesse eri keeltesse. Kui ma õigesti mäletan, siis peaks olema vist kõigis sellistes maailmakeeltes piibel olemas ja ka päris paljudes keelemurretes. Siis sa oled paremini informeeritud, jah? Aga siiski vähemalt ollakse teel sinna poole. Et jah, palun vabandust, et ma siin nüüd natuke vale informatsiooni pakkusin. Aga nii palju kui ma piibliseltsi tegemistega kursis olen, et ollakse teel sinna poole, et saaksid need kõik rahvad pühakirja oma keelde ja oma keelemurdesse. Nii et ka see püha vaimu tegevus nagu töötab sel viisel kirjasõna läbi. Seda võib lugeda ja võib kirikutes ka kuulda. Aga ma tulen nüüd korraks veel tagasi siin alguses räägitud terrorismi näite juurde. Julgen öelda, et nende usunimel tehtud terroritegude nende see väljendusviis on sedavõrd vali, sedavõrd jõuline, et see vaimulik sõnum, mida siis kas üritatakse edastada või vähemalt mis selleks nii-öelda lipukirjaks või sildiks on pandud, et see jääb täiesti selle edastamisviisi varju. Et kuigi ja rääkima need teod endast panevad, siis teine kord on raske aru saada, mida selle kõigega taheti öelda. Et seda, et Jumal on suurim, seda on vist muud moodi ka kuuldud. Aga et midagi uut, ei oska öelda. Kui nüüd panna siia kõrvale nelipühipäev, siis selle päeva eesmärk ei olnud mitte tuulekohin, ei olnud mitte tulekeeled, ei olnud eesmärk ka see, et kuulajad oma emakeelset, oma koduses murdes räägitud juttu kuuleksid. Selle päeva eesmärk oli just see sõnum, mida kuulutati, see, mida räägiti. Ja kui ma nüüd tohin küsida, mis oli nelipühipäeva sõnum, mida apostlid kuulutasid. Peetrus võtab selle oma jutluses kokku. Parandage meelt ja laske ennast ristida. Ehk siis meeleparandus ja ristimine. Kuigi ja nelipühipäeva väliseid ilminguid ei ole siin täna näha, on siin ainult tulekeeled kahe küünla otsas, mitte saalis olijate peade peal. Aga siiski selle päeva sõnum on see, mis on olemas ja millest igaühel on eesõigus osa saada. Annaks Jumal, et nüüd täna igaühel, kes kuuleb Jumala sõna, et siis tal oleks ka soov, tahe saada osa sellest sõnumist, mida räägitakse, mitte nii-öelda nendest meetoditest. Ja õnnistagu Issand meid selle sõnumi vastuvõtjatena kui ka selle edasi rääkijatena. Aamen. Tõuseme ühiseks palveks. Meie taevane Isa, me täname ja kiidame sind, et sina täitsid ülestõusmise päeva tõotuse, et sina läkitasid nelipühipäeval oma pühavaimu. Palume sind, vaata ise meie peale, kes me seisame siin sinu ees palves. Palume, anna meile oma pühavaimu, anna meile südamesse ka tahe sellest osa saada. Palume saada ise oma pühavaim mitte lihtsalt meie juurde, vaid meie südametesse. Palume aita, et me võiksime ühel häälel sind kiita rõõmus, et me võiksime ülistada sinu nime. Palume seda Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Aamen.
Issand, näeme su muutvat armastust, keset pimedust nüüd, see särab nii, Jeesus maailma valgus oled sa, Jeesus tõde, mis meid vabastab säramuses.
ja paneme sel ajal kokku ka küttekorjanduse siis meie kohalikule kogudusele. Laul number 309.
palvetame. Meie hea taevane isa, me täname sind, et sina oled valanud välja oma püha vaimu, et sina oma püha vaimu läbi pühitsed ja juhatad oma rahvast. Palume valgusta ise oma vaimuga meie südameid, kinnita ise meid ja kaitse oma väega. Palume aita, et me võiksime kasvada usus ja armastuses. Õnnista seda korjandust, mille oleme oma koguduse jaoks kogunud. Õnnista ise seda kasutamist. Täname sind, et sina oled oma pühavaimu tule annud ja aita, et see võiks ka meie südamed süüdata. Et see võiks meid tugevaks teha, et me sind tões ja vaimus teenime Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle oma rahu. Kolmainu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.